Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Severna Koreja je ispalila dva neidentifikovana projektila, saopšteno iz Seula. Vlasti Gibraltara oslobodile iranski tanker čija je zaplena u centru spora zapadnih zemalja i Teherana. Konkurencija je sve oštrija, a ulaganja u svetu sve veća, navelo je Ministarstvo prosvete povodom pada Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. U Sarajevu počinje 25. po redu filmski festival. Vreme sunčano, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Vladimira Radomirovića, predsjednika Udruženja novinara Srbije, o tome zbog čega to udruženje neće učestvovati u ponedeljak na sastanku vlasti i opozicije na kojem će se razgovarati o slobodi medija.
Ako želimo da razgovaramo o slobodi medija i o pravima novinara, to mora da se radi u otvorenom formatu i da svi novinari koji to žele imaju priliku da izveštavaju sa tog sastanka.
Čućete i kako u Srbiji, u kojoj vlasti mole žene da rađaju decu, kod poslodavca prolaze trudnice. Snežana je 12 godina radila na crno, a kada je, nakon što je ostala trudna, od poslodavca dobila traženi ugovor, morala je da potpiše i blanko ugovor o otkazu, ali i da poslodavcu nadoknađuje doprinose koje je bio u obavezi da plaća.
Platio je april, maj, jun, po 21.342 dinara sve doprinose, kao što si ti mislila kao, da ću ja to da plaćam.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja ispalila je dva neidentifikovana projektila, saopštila je vojska Južne Koreje. Projektili, ispaljeni iz jugoistočne provincije Kanwondo, pali su u Japansko more. Vojska Južne Koreje prati situaciju u slučaju drugih lansiranja, navodi se u saopštenju Generalštaba. To je šesta raketna proba Pjongjanga u posljednjih mjesec dana. Premijer Japana Shinzo Abe izjavio je da ispaljeni projektili nisu predstavljali opasnost po bezbednost njegove zemlje. Dobio sam potvrde da projektili nisu narušili bezbednost Japana. Učinit ću svaki mogući napor da zaštitim bezbednost svog naroda u saradnji sa Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Rekao je premijer Japana, a Pjongjang je istovremeno sa lansiranjem projektila odbacio i obećanje koje je dan ranije dao južnokorejski predsjednik Moon Jae-in da će pokušati nastavak razgovora sa Severnom Korejom i da će do ujedinjenja dve Koreje doći do 2045. Portparol Ministarstva za ujedinjenje Južne Koreje Kim Un-han rekao je da takva izjava severnog suseda nije u duhu međudržavnih sporazuma koje imaju. Razgovori između Južne i Severne Koreje jedini su način da zajednička međukorejska deklaracija bude implementirana. Prelazimo na ostale vesti iz sveta. Vojska i policija Pakistana saopštile su da su tri vojnika i dva civila ubijena od, kako su naveli, neisprovocirane vatre Indije duž linije kontrole u Kašmiru, teritorije oko koje se spore te dve nuklearne sile. Pakistanska vojska je navela da su njeni pripadnici uzvratili vatru, ubivši pet indijskih vojnika i da su tom prilikom oštetili indijske bunkere duž linije kontrole koja Kašmir deli na indijski i pakistanski deo. U pitanju su prvi oružani sukobi Pakistana i Indije, otkako je New Delhi 5. avgusta ukinuo ustavnu autonomiju Kašmira, što je povećalo tenzije sa Islamabadom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najavio je da će danas održati sednicu iza zatvorenih vrata o situaciji u Kašmiru. A vlasti Gibraltara oslobodile su iranski tanker čija je zaplena u centru spora zapadnih zemalja i Teherana, javile su novine Gibraltar Chronicle koje izlaze u toj britanskoj prekomorskoj teritoriji. Tanker koji nosi 2,1 milion barela iranske nafte zaplenjen je 4. jula u operaciji britanske mornarice kod Gibraltara. Brod je zaplenjen pošto je postojala sumnja da ima nameru da prekrši sankcije Evropske unije koje se odnose na zabranu isporuke nafte Siriji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael otvoren za sve posetioce i sve kritike, ali da će zabraniti ulazak za dve članice Kongresa Sjedinjenih Država zbog njihove podrške bojkotu jevrejske države. Netanjahov kabinet objavio je da saopštenje u kojem je navedeno da, sudeći po planu posete, Rashide Tlaib i Ilhan Omar za predstojeću posetu Jerusalimu i Zapadnoj obali, postalo jasno da one planiraju putovanje samo u svrhu jačanja bojkota i negiranja legitimnosti Izraela. Poslanici demokratske stranke u Kongresu Sjedinjenih Država osudili su odluku Izraela da blokira posetu dve progresivne članice, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio na Twitteru da bi Izrael pokazao veliku slabost ako bi dozvolio ovu posetu. Nakon toga, u izjavi novinarima, ranije izjave dve kongresmenke nazvao je sramnim.
They are very anti-Jewish and they're very anti-Israel.
One su protiv Jevreja i protiv Izraela. Mislim da je veoma sramno to što su govorile. Imate listu toga, nije to samo jedna izjava. To su grozne stvari koje su govorile o Izraelu i Jevrejima. One su postale lice demokratske stranke.
And they become the face of the Democrat Party.
Rekao je Trump, a italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da je šest evropskih država spremno da prihvati 147 migranata zaglavljenih na spasilačkom brodu španske humanitarne organizacije Open Arms kod Italije. Oštro se suprotstavljajući svom zameniku i ministru unutrašnjih poslova, lideru desničarske lige Mateu Salviniju, Conte izjavio da će Francuska, Nemačka, Rumunija, Portugalija, Španija i Luksemburg pružiti ruku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da će učestvovati na sastanku vlasti i opozicije posvećeno medijima koji će se održati u ponedeljak na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ali samo u prvom delu koji će biti javan. Prethodno je udruženje novinara Srbije navelo da neće prisustvovati sastanku koji ne omogućava prisustvo svim zainteresovanim novinarima. Po dosadašnjim najavama samo će prvi deo sastanka biti otvoren za javnost, a nakon toga biće održana konferencija za medije. Inače, uoči treće runde okruglog stola koji se održavaju između predstavnika partija na vlasti i dela opozicije, i stručna javnost izražava sumnje da će ovi razgovori doneti konkretne rezultate. Dušan Komarčević.
Meni delo je da će oko teme medija biti ubedljivo najmanje popuštanja od strane vlasti, pre svega tu mislim na predsjednika Vučića. Negde mediji jesu stvar na kojoj on bazira i način svoje vladavine, ali i generalnu podršku koju ima, i siguran sam da će jako, jako teško doći do bilo kakvog pomeranja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, politikolog i član stručnog tima protesta 1 od 5 miliona, koji je učestvovao u izradi preporuka za popravljanje stanja u medijima i na polju izbornih uslova. Sloboda medija trebala bi da bude tema trećeg okruglog stola na kojem učestvuju predstavnici vlasti i dela opozicije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u organizaciji nevladine fondacije za otvoreno društvo i FPNA. Sumirajući preporuke stručnog tima 1 od 5 miliona, Boban Stojanović kaže da je glavni zahtev da institucije rade svoj posao.
Između ostalog preporuke jesu i to da pre svega članovi REM-a podnesu ostavke, odnosno budu smenjeni zato što ne koriste nadležnosti koje imaju.
Kaže Stojanović. Prema njegovim rečima preporuka je i da javni servis treba da omogući ravnopravne uslove za sve političke stranke, kao i debatne emisije na kojima će se čuti različita mišljenja stručnjaka.
Ono što bi bio fair izborni proces, to je da televizije ravnopravno tretiraju političke subjekte, da u periodu izborne kampanje ne možete da imate funkcionersku kampanju na medijima, da mediji ne treba da služe za političku propagandu i satanizaciju političkih protivnika, već da moraju profesionalno se ponašaju.
Da je odgovorno izveštavanje javnih servisa i televizije sa nacionalnom frekvencijom važno pitanje, slaže se i predsjednik Udruženja novinara Srbije, UNS, Vladimir Radomirović. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radomirović kaže da bi bilo bolje da je ovakav razgovor organizovan u okviru institucija, ali dodaje da je to zbog opšte klime u društvu gotovo neizvodljivo. Što se tiče tema o kojima bi trebalo razgovarati, predsjednik UNS-a kaže.
Ulozi medija u izbornoj kampanji i o funkcionisanju institucija koje prate kako mediji izveštavaju, odnosno da li dovoljno prostora skladu sa zakonom daju svim političkim opcijama na izborima. Govorim prvenstveno o regulatornom telu za elektronske medije, kao i o svim drugim institucijama koje mogu da pomognu da televizije sa nacionalnim frekvencijama, pre svega koji imaju obaveze po zakonu, ispunjavaju te svoje obaveze u korist svih građana i da omogućavaju da se u njihovim programima vidi sav spektar političkih opcija koje postoje u zemlji.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije kažu da za rešavanje velikog broja problema u medijima nije potrebno čekati da se donesu izmene zakona. Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a, nabraja teme koje bi trebalo najpre otvoriti.
Da novinari neometano obavljaju svoj posao, da se stvore uslovi za ravnopravno medijsko tržište, da prestane favorizovanje pojedinih provladinih medija, očigledno favorizovanje, to vidimo svakodnevno u praksi recimo u formatu projektnog sufinansiranja medija, gde je dominantan da iznose novca odnose mediji koji su neskriveno prorežimski, koji se više bave političkom propagandom nego što brinu o nekakvom javnom objektivnom informisanju javnom.
Pitanje je hoće li predstavnici NUNS-a uopšte imati priliku da svoje predloge obrazlože na sastanku 19. avgusta, pošto je to udruženje u četvrtak saopštilo da je prihvatilo poziv za učešće, ali samo u prvom delu koji će biti javan. Naime, prethodne dve runde razgovora održane su bez prisustva medija i po principu Chatham House-a, što znači da se o događaju može izveštavati, ali da se ne mogu citirati učesnici. Nakon poziva medijskih udruženja da razgovor o slobodi medija bude u potpunosti otvoren za javnost, organizatori su odlučili da delimično izađu u susret i otvorili vrata za uvodna izlaganja. U saopštenju NUNS-a se ističe da izvršni odbor tog udruženja smatra da njihovi predstavnici ne treba da učestvuju u zatvorenom delu sastanka, jer, kako kažu, o medijskim slobodama treba razgovarati javno. Udruženje novinara Srbije ranije je saopštilo da njihovi predstavnici neće biti prisutni, jer nije uvažen zahtev NUNS-a da se svim zainteresovanim novinarima omogući da prate ceo tok sastanka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je povodom pada univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi da je konkurencija među univerzitetima širom sveta sve oštrija, a ulaganja u nauku i visoko obrazovanje, posebno u Aziji, sve veća, tako da to što se srpski univerzitet nalaze na listi najuspešnijih može smatrati određenim uspehom. Ministarstvo je navelo da je jedan od razloga pada to što naši univerziteti nemaju više ni jednog naučnika koji se nalazi na listi najcitiranijih naučnika na svetu, a da taj kriterijum utiče sa 20% na ukupan skor svakog univerziteta. Univerzitet u Beogradu saopštio je juče na svom sajtu da se pozicija tog univerziteta na Šangajskoj listi pomerila za 100 mesta naniže u odnosu na stabilno zauzimanje ranga oko 300. mesta u prethodne 3 godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja ispalila 2 neidentifikovana projektila, saopšteno iz Seula. Vlasti Gibraltara oslobodili iranski tanker čija je zaplena u centru spora zapadnih zemalja i Teherana. Konkurencija je sve oštrija, ulaganja u svetu sve veća, navelo je Ministarstvo prosvete povodom pada Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi. U Sarajevu počinje 25. po redu filmski festival. Vreme sunčano s temperaturom do 26 stepeni. A u minutima pred nama čućete arheološkinju Sanju Crnobrnja Krasić, koja je 12. avgusta na lokalitetu Vitkovačko polje kod Aleksandrovca otkrila župsku Veneru, figurinu od pečene gline staru 6000 godina.
Srce mi je stalo tog momenta da apsolutno nisam znala kako se zovem. Onako čučim ovde i odlepila sam prosto kao šta se dešava, da li moguće da je to to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija može da alarmira međunarodnu zajednicu povodom isticanja zastave Kosova na tvrđavi Novo Brdo, ali da vidi kao problem to što, kako je rekao, ona ne reaguje na takve provokacije. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao i da Srbija apeluje na međunarodnu zajednicu da preuzme odgovornost. A taksa od 100% koju je Kosovo uvelo Srbiji i Bosni i Hercegovini krajem prošle godine uticala je na porast domaće proizvodnje i na otvaranje novih radnih mesta, ali takođe i na porast cena. Više detalja slušamo od Amre Zeneli.
Taksa od 100% koju je vlada Kosova u novembru prošle godine uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine gotovo je potpuno obustavila izvoz obidveju država na Kosovo. Podaci carine Kosovo ukazuju da je taj izvoz iznosio 11 milijona eura za 9 mjeseci, a pre uvođenja takse samo u jednom danu njihov izvoz na Kosovo je bio 1,4 milijona eura. Izvoz iz Bosne i Hercegovine pao je za 98%, a iz Srbije za 97%. To se može nazvati potpunom obustavom uvoza u poređenju s onim kako je ranije bilo, izjavio za naš program portparol carina Adriatic Savilijeci. A uvođenje takse imalo i pozitivne efekte na kosovsku proizvodnju s obzirom da su srpski i BH proizvodi sada zamenjeni kosovskim. To tvrdi Bedri Kusumi, vlasne kompanije Pestova, koja se bavi preradom krompira, navodići da je njegova proizvodnja porasla od uvođenja takse. Ukoliko uporedimo prvu polovinu ove godine sa prošlom, statistike govore da kod nas ima porast proizvodnje od 30%. Na tržište je porasla potražnja naših proizvoda i mi smo povećali proizvodne kapacitete, kaže Kosumi, dodajući da je to uticalo i na povećanje radne snage. Trenutno imamo 252 stalni radnika, prošle godine u isto vreme je bilo oko 200, dodao je. O efektima takse privredna udruženja sprovela su i nekoliko istraživanja. Kosovska alijansa biznisa i klub proizvođača Kosova tvrde da su na Kosovu povećani proizvodni kapaciteti kao i broj uposlenih u proizvođačkoj industriji. Građani međutim tvrde da je uočeni porast cena na tržištu. Valjmira Kilmend iz Prištine kaže da su se cene povećavale postepeno. U julu sam primetila veliki porast cena, posebno prehrambenim namirnica. Iako kažu da taksa od 100% nije uticala na cene, mislim da jeste, kaže ona. I podaci Kosovske agencije za statistiku ukazuju na porast cena. Kako se navodi na web stranici te agencije, hleb i žitarice poskupile su za 14%, meso za 4,7%, a povrće za nešto više od 1%. Vlada Kosova uvela je taksu na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u novembru prošle godine kao odgovor na, kako su rekli, destruktivne politike tih država naspram Kosova. To je umeđu vremenu uticalo i na prekid dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Države Kvinte početkom ove nedelje pozvale su Prištinu da ukine taksu, a Srbiju da obustavi kampanju protiv priznanja nezavisnosti Kosova, a kako bi se dijalog nastavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljuljeta Krstić, priredila Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj porodilje Snežane Pešović, koja je protiv svog poslodavca iznela optužbe da je diskriminiše zbog toga što je ostala u drugom stanju, dospeo je do suda, a država je od kraja jula uvela i poseban broj telefona na koji trudnice i porodilje u buduće mogu da izvrše prijavu. Ispovest žene, koja je poslodavcu plaćala za doprinose dok je na porodiljskom odsustvu, bio je dovoljno šokantan da nadležne natera da reaguju, ali stručnjaci koji se bave pravima radnika upozoravaju, a vlasti priznaju da sličnih primjera ima mnogo. Snežana Pešović u jednoj privatnoj firmi u Beogradu radila je od 2007. Radila je na crno, bez plaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i bez plaćanja poreza državi. Nakon gotovo 12 godina rada, zamolila je poslodavca da je prijavi, jer je ostala u drugom stanju. Poslodavac je pristao, ali joj je, uz ugovor o radu, poslao da potpiše i blanko ugovor o otkazu.
Pitala sam zbog čega to tako treba. Potpiši to i gotovo. Nisam baš imala nekog izbora s obzirom da sam sad već bilo u 6. mjesecu trudnoće, tako da potpisala sam taj sporazumni raskid ugovora.
Tražio je, tvrdi Snežana Pešović, i da mu vraća novac koji je sada bio u obavezi da uplaćuje za legalno prijavljenog radnika.
Telefonom rekao, uplatio sam doprinos, ja kažem, ok, treba da mi pošalješ toliko. Onako sam ostala zatečena situacijom, dobro, kao to košta toliko. Platio je april, maj, jun, po 21.342 dinara sve doprinosi, kao šta si ti mislila, kao da ću ja to da plaćam.
Kap koja je prelila čašu i moment u kome je odlučila da sa svojom pričom izađe u javnost, bio je kada je, kako nam priča, u sve navedeno, ipak nije uplatio doprinose, iako mu je tvrdi, za te svrhe po dogovoru dala 104.000 dinara, odnosno 880 evra.
Da mi je uplatio to što je trebao da mi uplati, do svega ovoga možda ne bi ni došlo. Naprosto nisam mogla da oprostim da nekom mom detetu uzme hleb iz usta i naprosto čovjek je moj novac zadržao za sebe.
Snežana je slučaj iznala u medije, a javnost se uzburkala. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Jank, Stanković odmah je pokrenula parnicu pred Višim sudom u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da su u ovom slučaju prepoznali višestruke povrede prava za vreme trajanja trudnoće i porodiljskog odsustva.
Nemamo nikakvu dilemu da je nedopustivo da se žena u drugom stanju uslovljava potpisivanjem blanko sporazumnog raskida radnog odnosa ili da se tera da radi bez slobodnog dana i odmora uprkos visoko rizičnoj trudnoći, da joj se ne isplaćuju zarade, da zbog neuplaćenih doprinosa nema overenu zdravstvenu knjižicu i slično.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe i da je u pitanju slučaj kakav neretko sreću u praksi, te da ga upravo zbog toga smatraju slučajem u kome država mora da pošalje poruku da se povreda prava sankcioniše.
I znak upozorenja i poruka zapravo svim poslodavcima za budućnost i da je takav tretman žene u vezi sa trudnoćom nedopustiv i zakonom zabranjen.
I ministar za rad, zapošljavanje Zoran Đorđević uverava da su rešeni da se suprotstave diskriminaciji i da su zato krajem jula uveli i poseban telefonski broj na koji trudnice i porodilje mogu anonimno da prijave nesavesnog poslodavca.
Od kad je počeo da živi taj telefon imamo 172 prijave, od toga 114 validnih, kako zbog otkaza, tako i zbog neisplaćenih zarada, neobračunatih naknada i tako dalje. Od toga mi smo imali 32 pojačana nadzora, dva su već zaživela na našem sajtu i to je jedan od načina, pored prekršajnog i eventualno krivičnog gonjenja, da pokažemo da niko nije iznad zakona.
Radnici u Srbiji u jako su lošem položaju, pogotovo žene, i poslodavci to znaju, ističe za Radio Slobodna Evropa Milica Marinković, viša savjetnica za javne politike u inicijativi A11, nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava. Ona ukazuje da radna snaga u Srbiji veoma malo košta, a da je radnika lako zameniti.
Poslodavci samo koriste ono što im je dato. I kada imate neke poslodavci koji su zaštićeniji od drugih, kao što je to često slučaj sa poslodavcima koji su takozvani strani investitori, koji višestruko krše radna prava, a opet država tu ne radi ništa, možete opet konstatovati isto, a to jeste da upravo rade ono što im je omogućeno i da samo tu situaciju maksimalno koriste radi sticanja svoje ekonomske dobiti.
Marinković ističe i da bi, paradoksalno, u konkretnom slučaju Snežane Pešović, ona uživala veću pomoć države da je bila u statusu nezaposlene trudnice i porodilje, umjesto što je davala novac poslodavcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu počinje 25. po redu filmski festival koji će trajati do 23. avgusta. 18 programa biće prikazano ukupno 270 filmova, a festival će večeras otvoriti svetska premijera filma Sin, bosansko-hercegovačke rediteljke Ine Stanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovog leta obeležava se 50 godina od kada je oko 400.000 ljudi ispunilo poljanu u državi Njujork za mir i muziku na festivalu Woodstock, koji je postao simbol idealizma 60-ih, piše BBC. Festival održan na farmi u mestu Bethel u državi Njujork od 15. do 18. avgusta 69. ističe britanski servis, mnogi vide kao središnu tačku slobode, seksa, droga i rock'n'rolla, koji su posticali kontrakulturni pokret te decenije. Za posetioce festivala s kojima je BBC razgovarao, Woodstock je bio mesto gde su vidjeli da postoje mnogi koji imaju slične stavove o ratu u Vijetnamu i društvu, simbol oslobađanja i skidanja okova. S druge strane, nemaju baš svi draga sećanja na Woodstock, ukazuje BBC, citirajući novinara Henrika Herzberga, za koga je jedina ekstaza bila da što pre pobegne s festivala koji pamti po blatu i prljavštini, dok je Mark Hosenbal napisao da se osjetio kao žrtva masivne, bedne mešavine, ogromnog saobraćajnog zastoja, pljuskova, smrdljivih prenosnih WC-a, jedva jestive hrane i ogromne dezorganizovane gomile. O Woodstocku se govori kao o političkom stavu koji je definisao generaciju, objavi mira, nekoliko haotičnih dana koji su promenili muzičku istoriju i sličnim metaforama, čije značenje je ponekad pomućeno mitovima, ocenjuje agencija France Press. Festival ima značajnu kulturnu težinu, ističe AFP, ali i dodaje da su decenije prežvakavanja legendi kroz prizmu nostalgije dovele do toga da se nasleđe skoro pola miliona mladih koji su se provodili na kiši manje doživljava kao revolucionarna podkultura, više kao kliše pop kulture. Mada su na Woodstocku izvođene mnoge protestne i antiratne pesme, postoji zabluda oko političnosti festivala, kaže za AFP kulturološkinja Marta Bales i dodaje da aktivisti antiratnog pokreta i pokreta za prava Afroamerikanaca Woodstock nisu shvatali ozbiljno. Za njih je to bila gomila drogiranih hipika koji nisu shvatali koliko je situacija ozbiljna. Kako su stotine hiljada ljudi počele da dolaze u Betel, počela je muzika i mitologiziranje. Zajedno s kišom, blatom, osjećajem pripadanja neočekivanom mnoštvu, prognozama katastrofe, talasima euforije, nelagodnosti, kao i helikopterima koji dovoze muzičare, ali i hranu i lekove, piše muzički kritičar New York Timesa John Parales. Na svakom festivalu kasnije, ukazuje Parales, posetioci su tretirani kao potrošači, a ne kao borci za zajedničku stvar. Na Woodstocku stvari su deljene, a hrana je bila besplatna.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Župska Venera, figurina od pečene gline stara 6000 godina, pronađena je 12. avgusta na arheološkom lokalitetu Vitkovačko polje kod Aleksandrovca. Stručnjaci iz Zavičajnog muzeja Župe kažu da je u pitanju epohalno otkriće do kog se došlo zaštitnim istraživanjem tokom iskopavanja lokalne kanalizacije. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Figurina boginje plodnosti iz doba neolita posle 6 milenijuma pod zemljom u dolini Kožetinske reke ugledala je svetlost dana kada ju je pronašla arheolog Sanja Crnobrnja Krasić iz Zavičajnog muzeja Župe. Nakon nekoliko dana prekopavanja terena, samo par sati pre nego što je nameravala da završi sa pretragom uoči prolaska prvih bagera.
Srce mi je stalo tog momenta da apsolutno nisam znala kako se zovem, onako čučim ovdje i odlepila sam prosto.
Arheološki lokalitet Vitkovačko polje, zaštićeno kulturno dobro 4 km od Aleksandrovca, koje se prostire na 120 hektara, 50 godina stoji neistražen. Nakon što su krajem 60. prošlog veka igrom slučaja pronađene čuvene župske Venere, Lady of Aleksandrovac, Venus de Župa i Madame de Vitkovo, jer do danas država nije obezbedila sredstva za velika istraživanja. Zemljana boginja plodnosti pronađena pola veka kasnije, spektakularna je sa aspekta nauke jer je sa više od 45 cm visine do sada najveća i najočuvanija praistorijska figura u svetu, s obzirom da najpoznatija od tri njene prethodnice ima torzo i glavu, a druge dve samo glave jer ostali delovi nisu nađeni.
Nova Lady, koja će najverovatnije se zove Vitka, po Vitkovačkom polju, selu Vitkovu, ima i fragmente postolja i noge. Za svetsku kulturu je neprocjenjiva. Ja očekujem da će ona zaista da doživi najveću svetsku slavu i senzaciju od svih figura koje su do sad pronađene.
Kuriozitet ovog artefakta koji pripada vinčanskoj kulturi je da je praktično otkriven u kući iz tog vremena, koja još nije otkopana u punom profilu, u kojoj su pronađeni i delovi raznih oruđa i posuđa iz mlađeg kamenog doba, ognjište i žrvanj. Vitkinom pronalasku doprineli su i radnici javno-komunalnog preduzeća Aleksandrovac, koji su krampovima, ašovima i lopatama kopali i razgrtali crvenu zemlju, na koju arheolozi obraćaju posebnu pažnju jer znaju da su od nje pravljene praistorijske naseobine. Rov je slučajno prokopan posred neolitske kuće, a Rade Stojaković, radnik na iskopavanju, kaže da je ostao u čudu kada je ugledao figurinu.
Prvi put i da vidim to. Slabo sam posjećivo te muzeje, vamo, namo, ali kad sam to vidio, sam ja i srećan bio.
Hoćete sad ići u muzeje?
Hoću.
Zavičajni muzej Župe, koji je do sada čuvao tri kapitalne figure neolita, budući je Vitkin dom, nakon što je stručnjaci budu restaurirali. Ivan Brborić, direktor Zavičajnog muzeja Župe, rekao nam je da će Vitka dobiti centralno mesto na stalnoj izložbi u toj ustanovi kulture.
Pre svega očekujemo jednu punu pažnju svih institucije koje to treba da podržavaju, u tom smislu materijalno da će u Župu dolaziti ljudi upravo sa namerom da obiđu neolitski lokalitet Vitkovačko polje.
Zbog monumentalnosti figurina pronađenih na Vitkovačkom polju, od kojih je Lady of Aleksandrovac početkom 90-ih proglašena za jednu od 10 najznačajnijih dela praistorijske umjetnosti u svetu, naučnici decenijama pretpostavljaju da je upravo tu religijski centar vinčanske kulture. Potvrdu ili negaciju te teze moći će da dokažu samo nova istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Vitkova, Zoran Glavonjić.
Severna Koreja je ispalila dva neidentifikovana projektila, saopšteno iz Seula. Vlasti Gibraltara oslobodili iranski tanker čija je zapljena u centru spora zapadnih zemalja i Teherana. Konkurencija je sve oštrija, ulaganja u svetu sve su veća, navelo je Ministarstvo prosvete povodom pada Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. U Sarajevu počinje 25. filmski festival. Vreme danas sunčano s temperaturom do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.